Siyaset Eylemi. Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde başlanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin novat yaksanı bilen kulluğunuza yerlik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny Awganystana degişli bir näçe gurum bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaryň size ýaramagyny umyt etýärs. Qadirli dinleyiciler, Ahmad Mesud'un güýçleri Panjshir jülgesiniň Taliban topary tarapyndan basylyp alynmagyny red etdiler. Awganystanyň Panjshir jülgesindäki Ahmad Mesud'un güýçleri Talibanyň bir welaýete müsellet bolmagy baradaky toplamalaryny ýalana çykaryp, bir welaýetde huzurlydygyny eglan etdiler. Talibanyň metbugat wekili Zabihullah Mujahid bir sargyt boýunça halkyň gollaw bilen bir toparyň Awganystanyň Panjshir jülgesini basyp alandygyny habar berdi. Awganystanyň Demirgazyk gündogyna yerleşýän Panjshir welaýaty Taliban tarapyndan basylyp alınmadyk iň soňky welaýetdir. Hormatly dinleyijiler, Panjshir welaýatynyň Taliban tarapyndan basylyp alynmak baradaky çapraz habarlaryň ýaýramagy bilen bir welaýetdäki garşylar toplamy Pakistany Taliban toparyndan arka çykmakda aýypladylar. Awganystanyň Panjshir jülgesindäki Taliban toparyna garşy güýçler Pakistany bir welaýeti basyp almak üçin Talibany hawadan we gur ýerden gollamaklygy aýypladylar. Panjshirde qarşıların serkerdesi Ahmad Mesud hem şu urdu bir tweeti neşredip, biz bilen savaşyan tarap Taliban'dan deysem Pakistan'ın qoşuny we aňtyň gurumasdyr dip yazdı. Panjshir welaýatynyňki Taliban'a qarşılaryň aýtmaklaryna görä Pakistan'ın uçormansyz uçorlary bir sebitde olaryň güýçlerini hüjüm astyna alandyrlar. Thank you. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Awganystanyň içerki urşyň ýüze çykmagyndan gorkup, Biwordyň zorlugynyň bet edilmegini talap etdi. Guterres Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine beren hasabatyny Ähli awgallaryň howpsuzlygyň, saglygyň we hukuklarynyň hormaty üçin hem de halkary borçnamalary şolsanyna Biwordyň gatnaşýan halkary şertnamalaryny ýerine ýetirmek üçin Biwordde zorlugyň derrew bet edilmegini isleýärdi. Guterres şeýle diýdi: "Talibany we Awganystandaky beýlik taraplary jallaryny gorumak we insanperwerlik zerurlyklarynyň ganahatlandyrylmak üçin iň ýokary derejede seresap bolmagy çağırdy.
Iň dünýäniň 4 günjinden hiýati maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň hiýatat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Panjshirde Talibany garşylaryň serkerdesi Ahmad Mesud özüniň iň soňky sargydyny Taliban toporuna garşy jydamyň dowam etjekdigini nukdady. Ahmad Mesud sosial ulgamlar arkaly Panjshirdäki jydamyň Awganystanyň yzzaty, saglygy, garaşsyzlygy, erkinligi we adalaty üpjün etmek üçin başlanandygyny we dowam etjekdigini aýtdy. Ahmad Mesud şeýlede Panjshir we Andarabda Talibana garşy sowuşyň soňky pursaty çelli we Awganystanyň gymmatlyklary üçin dowam etjekdigini aýdyp, biz dogurlarymyzyň ýanynda duranlar we köpçülikleň protestleri we ýaraglyk gozgulanlary gollars edi. Ahmad Mesud şeýlede Awgan halkyny Talibana garşy aýag almagy çağırdy. Hormatly dinleyijiler, Pentagon Amerikaly harbiy güýçleriň Awganystandan kämil çykmaklaryny we bu ýurdun 20 ýyllyk Awganystana dolmagynyň soňladylmagyny maqullady. Amerikanyň harbiy güýçleri CENTCOM-yň merkezi serkerdesi General Kent McKenzie bu ýurdun goşunyň Awganystandan kämil çykmagyny maqullady. General McKenzie Amerikan harbi encamlar barada hem olorun kesi Awganistandan çıkarlı ve kesi hem harbi surattan çıkarlı ve inni olordan hiç illi peydalan bolcak değildir dip ıglan etdi. Şahavar bilen bağlanışıkta Amerikan önkü prezidenti Donald Trump, eger Taliban eye olan Amerikalı harbi encamları izine qaytarmasa Amerika qoşni zor bilen olori izine almaldır dip beyan etdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nâşeylelik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyar, sesiz bilen hoşlaşıyar. Allah Teala poştu penanız olsun.